Спасителю наш, ми знову зібралися вивчати Твоє святе та вічне Слово. Благослови нас в ім'я Твоє. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми розпочинаємо вивчення книги пророка Єзекіїля. Дещо про автора цієї книги. Єзекіїль був священником, про що він пише у своїй книзі в першому розділі третій вірш. Однак через те, що він потрапив до Вавилонського полону за часів правління в Єрусалимі царя Єогахіна, йому так і не довелося бути священником у храмі. Нагадаю, що Єгояхін став правителем Юдеї після царювання Єгояхіма. Саме під час 11-річного царювання Єгояхіма населення Юдеї вперше потрапило у вавилонську неволю. Саме тоді до Вавилону в неволю потрапив пророк Даніїл. Після цих подій царський трон посів Єгояхін, але царював лише на протязі 3 місяців. У 597 році до народження Христа народ Юдеї вдруге потрапив у неволю. Під час цих подій в полоні опинився пророк Єзекіїль. Єзекіїль був сучасником пророків Єремії та Даниїла. Коли Єзекіїль став дорослим чоловіком, пророк Єремія був вже літньою людиною. Єремія розпочав свою проповідницьку діяльність ще в молодому віці, під час правління молодого царя Йосії. Пророк Єремія перебував разом із залишками свого народу, разом зі своїм народом він потрапив у єгипетський полон. Отож, на той час пророка Єремію мали змогу чути лише залишки юдейського народу, що опинилися в Єгипті. Пророк Даніїл зайняв почесне місце при дворі правителя Вавилона. Цар Вавилона призначив його своїм першим міністром. В той час пророк Єзекіїль разом з іншими полоненними опинився десь поміж вавилонських рік. Декотрих полонених, а разом з ними і Єзекіїля, утримували поблизу великого каналу, що сполучався з рікою Єфрат. Зазначу, що річка Єфрат протікає в декількох кілометрах від Вавилона. Саме людям, котрі опинилися в цьому місці, проповідував Єзекіїль. Пригадаємо 137-й псалом. Це є пісня залишків юдейського народу, котрі потрапили у вавилонську неволю. «Над річками вавилонськими там ми сиділи й плакали, коли згадували про Сіон, на вербах посеред нього повісили ми арфи наші». Водночас пророк Єзекіїль пише: «Відкрилося небо, і побачив я Боже видіння». 1 розділ, 1 вірш. Який яскравий контраст. В той час, коли представники юдейського народу, котрі опинилися в вавилонській неволі, вже порозвішували на вербах свої арфи та сіли, щоб плакати, згадуючи рідну землю, цей чоловік, Єзекіїль, бачить Боже видіння. Треба зазначити, що всі троє – Єремія, Єзекіїль та Даниїл – були пророками. Манера проповідування кожного з них була особливою, відмінною від інших. Кожен з них проповідував певній групі людей. І, очевидно, ці троє не зустрічалися один з іншим. В книзі пророка Даніїла немає згадки про те, що він коли-небудь відвідував представників свого народу, поміж яких був і Єзекіїль, котрі опинилися у вавилонській неволі. Однак, як свідчить книга пророка, Даніїл дуже турбувався долею цих людей і насправді захищав їх. Але чи були Даниїл та Єремія особисто знайомі? Так, книга пророка Даниїла свідчить, йому були відомі пророцтва Єремії. На мою думку, Даниїл у молодості мав нагоду чути в Єрусалимі пророцтва Єремії. Єзекіїль потрапив у полон також ще молодою людиною. Вірогідно, що він також мав нагоду чути проповіді та пророцтва Єремії. Однак Єзекіїль не був особисто знайомий з Даниїлом. Послання пророка Єзекіїля є найбільш духовним при порівнянні з іншими книгами пророків. Адже головним чином Він оспівує та прославляє особу Бога. Хтось з богословів сказав: Єзекіїль є пророком духа, тоді як Ісаїя є пророком сина, а Єремія є пророком отця. Впродовж перших років перебування в неволі фальшиві пророки продовжували переконувати юдейський народ в тому, що вони повернуться незабаром до Єрусалима, а місто Єрусалим не буде зруйноване. Дійсно, навіть за часів другого полону місто Єрусалим не зазнало руйнування та знищення. І лише десь у 586 році до народження Христа, коли цар Навуходоносор втретє виступив проти Єрусалима, це місто було вщент зруйноване та спалене. Отож, на протязі приблизно 10 років фальшиві пророки говорили, що народ повернеться до рідного краю, а місто Єрусалим не буде зруйновано. Пророк Єремія направив до Вавилона послання про те, що Єрусалим буде зруйнований. Пророк Єзекіїль підтвердив послання Єремії. Він застеріг свій народ та попередив, що перш ніж повертатися до Єрусалима, народ має щиро звернутися до Бога. Коли настав час, дуже нечисельна група, що залишилася, дійсно звернулася у щирій вірі до Бога. Ці люди повернулися до Єрусалима дуже збентеженими. Єзекіїль розпочав свою проповідницьку та пророцьку діяльність через 5 років після того, як він потрапив у неволю. На той час йому виповнилося 30 років. Треба зазначити, що Єзекіїль виголошував свої проповіді та пророцтва в найтемніші та найскорботніші дні життя свого народу. Він немовби опинився у найтемнішому куті на дні долини. Він мав протидіяти марним надіям та сподіванням, що їх обіцяли фальшиві пророки. Він мав перемагати байдужість, зневіру та відчай, що поширилися поміж людей в час гріха та лиха. Люди не хотіли прислухатися до його проповідей та промов. Отже, Єзекіїль мав скористатися новим методом, аби привернути увагу до своїх пророцтв. На відміну від Господа нашого Ісуса Христа, котрий часто у своїх промовах та проповідях використовував притчі, алегорії та яскраві приклади, пророк Єзекіїль робив алегорічні вчинки. Дійсно, Єзекіїль зробив багато дуже цікавих вчинків. У 24-му розділі книги пророка Єзекіїля, вірш 24, читаємо: «І стане Єзекіїль вам за знака. Усе, що робив він, будете робити і ви. І коли те прийде, то пізнаєте ви, що я – Господь Бог». Однак люди не хотіли прислухатися до слів пророка. Отже, Єзекіїль мав діяти певним чином. І дійсно, саме завдяки такому методу він спромігся врешті-решт привернути до себе увагу. Погляньте навколо себе. І сьогодні декотрі люди з успіхом використовують цей метод. Прикладом можуть бути демонстранти, котрі несуть транспаранти, плакати або гасла. Чи, скажімо, люди, котрі виставляють плакати з якоюсь інформацією, або оратори з мегафоном серед натовпу? Отже, люди роблять такі речі, аби привернути увагу до себе та здобути відомість. Саме в цьому полягала суть метода пророка Єзекіїля. Якось Єзекіїль увійшов до будинку, зачинився усередині та почав копати вихід назовні. Нарешті, коли він закінчив робити підземний вхід з будинку назовні, він опинився посередині вулиці. Сучасний городянин вже звик до земельних робіт, що їх виконують дорожні робітники посередині вулиці будь-якої пори року. Однак, за часів пророка Єзекіїля, якщо ясного дня з дірки посередині вулиці з'являлася людина, тоді, звичайно, навколо неї збирався натовп цікавих, запитуючи: «Що трапилося? В чому головна ідея?» Пророк Єзекіїль мав послання до них, і він сповістив його людям про що читаємо у 12 розділі книги, вірші 8 та 16. Єзекіїль є пророком слави та величі Господа. Треба зазначити, що троє пророків виголошували свої пророцтва, коли перебували за межами рідної землі. Цими пророками є Єзекіїль, Даниїл та Йоанн. Йоанн Богослов писав свої пророцтва та проповіді, перебуваючи на острові Патмос. Всі троє пророків створили те, що відомо під назвою Апокаліпсису. Всі троє пророків висловлюються дуже образною та символічною мовою, водночас всі троє бачили найяскравіше світло та мали найбільшу надію з усіх пророків. Єзекіїль був свідком того, як слава та велич Бога полишили храм, збудований Соломоном. Але він також бачив повернення слави та величі всемогутнього Бога у подіях майбутнього, коли розпочнеться тисячолітнє царювання Христа. Значення книги пророка Єзекіїля полягає в проголошенні слави та величі Бога-Творця з настанням Царства Божого. Пророк Єзекіїль говорить про події, що відбудуться після страждань Господа нашого та Спасителя Ісуса Христа, про славу прийдешнього Божого Царства. Святий апостол Петро у першому соборному листі казав стосовно пророків, що вони спочатку провіщали Христові страждання, а потім наступну за ними славу. На мою думку, пророк Єзекіїль бачив наступну славу Божу краще за будь-якого іншого пророка. Видіння пророком Єзекіїлем слави та величі Бога великою мірою може служити поясненням усіх видінь, що містяться у Слові Божому. Це видіння, звичайно, є ключем для розуміння всієї книги пророка Єзекіїля. Багато людей вважають, що книга об'явлення Йоанна Богослова базується на пророцтвах Даніїла та Олимній проповіді Господа нашого Ісуса Христа. Це дійсно так. Але, на мою думку, ця книга головним чином базується на апокаліпсисі пророка Єзекіїля. Можна побачити разючу подібність між видінням пророка Єзекіїля, описаним у першому розділі його книги, та четвертим і п'ятим розділами книги «Об'явлення Йоанна Богослова». Треба визнати, що це видіння пророка Єзекіїля дуже важко пояснити. Ось що казав богослов Джон Кальвін. «Якщо хто-небудь запитає мене, чи є це видіння ясним та зрозумілим, я щиро маю визнати незрозумілість для нас цього видіння. Я навряд чи розумію це видіння». Шановні слухачі, тут я маю підтримати та цілком погодитися з точкою зору богослова Кальвіна. Я також повністю не розумію видіння пророка Єзекіїля. Проте є одна річ, в котрій я глибоко переконаний. Видіння пророка Єзекіїля не є видінням сучасного механічного віку. Не слід вважати видіння Єзекіїля колес всередині колес пророцтвом сучасних літаків. Пригадаємо історичні події. Коли вперше в небо піднялися літаки з пропелерами, декотрі тлумачі пророцтв почали стверджувати, що видіння Єзекіїля є пророцтвом літака. Однак сьогодні в небі панують реактивні літаки. Про ці літаки не можна сказати, що вони мають колесо всередині колеса. Отже, ми мусимо відмовитися від такої інтерпретації видіння пророка. Такі інтерпретації є наївними та пустопорожніми. Саме завдяки таким нерозумним балачкам пророцтво Єзекіїля набуло поганої репутації. Отож, що ми маємо в першому розділі книги пророка Єзекіїля? Я глибоко переконаний в тому, що тут ми маємо видіння пророком слави та величі всемогутнього Бога. У книзі пророка Ісаїї викладено принципи трона Божого. У книзі пророка Єремії зображено методи та способи дії цього трона. Та в книзі пророка Єзекіїля зображено особу, котра посідає цей трон. Я маю додати, що в цьому видінні особа самого Бога відсутня. В книзі пророка Єзекіїля немає безпосереднього зображення особи Бога. Маю зізнатися, що коли я був молодим проповідником, я вважав це видіння видінням Господа. Проте це не так. Натомість це є видіння слави Божої, видіння присутності особи Бога-творця. В першому розділі книги пророка Єзекіїля ми бачимо колісницю Бога, володаря Всесвіту. Ми бачимо всесильного Бога, котрий на своїй колісниці безперешкодно та тріумфально мчить крізь простір і час. В цьому видінні є одна подробиця, що дуже вразила мене, коли я помітив її. Колісниця є порожня. Я був глибоко переконаний, що сам Бог керує колісницею. Чотири живі істоти, чотири херовими були з'єднані з колісницею, і водночас вони були ніби окремо. Понад усім велично стояв трон. Цей трон посідала людина. Це є найвище видіння Бога, що ми маємо. Саме це видіння найважче зрозуміти. Приверну вашу увагу, шановні слухачі, лише до кількох найбільш вражаючих аспектів цього видіння. Читаємо в першому вірші першої голови. «І сталося 30-го року, 4-го місяця, 5-го дня місяця, коли я був серед полонених над річкою Кевар, відкрилося небо, і побачив я Боже видіння». Слова «і сталося 30-го року» вірогідно свідчить про вік пророка. Йому було 30 років. Однак слід сказати, що багато тлумачів та дослідників Святого Письма вважаються, що тут йдеться про якийсь трохи відмінний від звичайного календар. Я не маю наміру вдаватися в подробиці цього питання. Його заплутаність щодо визначення часу, на мою думку, не є дуже важливою. «Побачив я Боже видіння», – говорить пророк Єзекіїль. В той самий час, коли полонені Вавилоном посідали та почали плакати над річками Вавилонськими, дивіться Псалом 137, пророк Єзекіїль бачив Боже видіння. Який контраст – видіння та розпачливий плач. П'ятого дня місяця – це п'ятий рік полону царя Єгоякима. Зверніть увагу, ще не настав час зруйнування Єрусалима. Це трапиться під час правління царя Сидекії. Сталося Господнє слово до Єзекіїля, сина Бузі, священика, у халдейському краї над річкою Кевар, і була там над ним Господня рука. Нам відомо, що Єзекіїль походив з роду Леві і, очевидно, з роду священиків. Вірогідно, що він був одним із синів Кохату. Сказано в книзі, що він був сином Бузі. В перекладі українською мовою ім'я пророка Єзекіїля означає «Нехай буде міцним Бог». Кевар – це назва головного каналу, котрий відгалужувався від ріки Єфрат, що напувала водою весь край. Очевидно, захоплених в полон юдеїв вавилонці примушували обробляти землю. Кевар, про який говорить пророк, був на відстані декількох кілометрів від міста Вавилон. Вірогідно, що саме з цієї причини Даниїл та Єзекіїль не мали можливості зустрітися. Однак, вірогідно, що Даниїл відвідував Кевар. Я переконаний, що Єзекіїлю навряд чи дозволили б відвідати Даниїла. «І побачив я, аж ось бурхливий вітер насував із півночі, велика хмара та палаючий вогонь, а навколо неї сяйво, а зсередини його ніби блискуча мідь посеред вогню». Аж ось бурхливий вітер насував із півночі, говорить пророк. Мені відомо, що багато людей старанно дотримуються думки про те, що десь на півночі є порожній простір. І саме цей напрямок, на північ, є напрямком до місця присутності Бога. Однак сучасні радіотелескопи з їхніми велетенськими тарілками антен засвідчують, що цей простір не є порожнім, він є заповнений зірками. Однак північ вживається в Святому Письмі для того, щоб вказати місце знаходження трону всемогутнього Бога. В книзі пророка Ісаїї, розділ 14, вірш 13, де йдеться про падіння сатани, читаємо. «Ти ж сказав був у серці своєму, зійду я на небо, повище зір Божих поставлю престола свого, і сяду я на горі збору богів на кінцях північних». Я щиро переконаний в тому, що замість того, аби дивитися в бік північного полюсу, ми маємо дивитися вгору. Там наш Спаситель і Господь Ісус Христос. Але Він і серед нас через своє святе Слово і через Дух Святий, який перебуває в нас. Ця надія веселить наше серце і дарує нам мужність іти за Господом і славити Його святе ім'я. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. Слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!